У сідравай хаце ўзімку палілася бляшаная печка. Дроў чамусьці заўсёды бракавала. Кожны дзяцюк, прыходзячы на гулянку, валок якое-небудзь паліва. Выходзілі з хаты і адлоблівалі па вёсцы штыкеціны або праслы. У завіруху далёка адыходзіць ленаваліся, ламалі штыкетнік з маханікавага частаколу, якім была аточана сядзіба за гародам і садам. Суседу, мабыць, надакучылі штукі дзяцюкоў, і ён добра напалохаў іх, назаўсёды адвучыўшы ад зладзейства. Аднойчы зімовым адвячоркам, калі азартныя карцёжнікі, б'ючы па банку, паднялі спакуслівы стук, а малыя падшывальцы на ўслоне смакталі ў зацяжку іхнія бычкі, у пецы пачалася страляніна. Узнялася страшэнная паніка. Усе з перапуды кінуліся ў дзверы. Нехта з уцікачовым кліма, усхапіўшыся за стала, разбіў шкло і паветраную хвалю патушыў агеньчык лямпы. Хтосьці з малых у поцемку заенчыў пад нагамі старэйшы. Толькі пасля страляніны ў настылую хату, дзверы якой былі пакінуты насцеж, вярнуліся смялейшыя дзяцюкі і перапалоханыя сідаравы сыны. Выветрылася не толькі хата, як ветрам садзьмула са стала ўвесь зайздросны банк карцёжнікаў. Хлопцы лаялі спрытнага зладзюгу, які схапіў са стала грошы. Пасля выявілі, што ў той адвячорак напаліва ламалі верхнія канцы штыкетніка з маханікавага частаку. Усе ведалі, што маханіку недарэмна далі мянушку, яго былі залатыя рукі, рабіў малатарні, рамантаваў ваўначоскі. Думалі, што ён зверху штыкеціны закручвае патроны і маскуе іх шпунтамі. Раззлаваныя рашылі яго перахітрыць. Мінула некалькі дзён, забылася тая беспарадкавая страляніна. Дзецюкі адламалі з маханікавага частаколы не верхнія канцы штыкеціна, сярэднія і ніжнія, а цвіка ў верхнім праслі да самай зямлі. Але пасля таго, як у сідаравай пецы зноў пачалася страляніна, на гэты раз чэргамі, нібы з кулямёта, ніхто болей не чапаў маханікавага частаколу. А сідар, які вечары праседжваў суседзяў, даведаўшыся пра страляніну ў сваёй хаце, задаў дыхту сынам. «Хочаце, каб хату ўшчэнт разнесла?» — крычаў ён. «Дзе жыць будзеце? У маханіка такая галава і такія рукі, што ён можа ў штыкеціну і бомбу залажыць». Янка супакоіўся і пачаў кругом асцярожна пілаваць бервенца глыбей, акуратна яго паварочваў. Пілавінне пырскала з проразі, і ў нос біла цёплым смалістым духам. Калі бервенца была надрэзана кругом амаль да самага стрыжня, хлопец крутнуў рукою і адарваў адрэзаны круг. З адпілаванага боку ў самым цэнтры, меней чым на палавіну сваёй даўжыні, вытыркалася куля. Янка нетаропка абмацаў пальцамі яе вострую дзюбку, яшчэ цёплую ад трэння пілы, і паціснуў плячамі. Што такое? Куля не вылетела з выстраленага патрона, а мо асечка? Баючыся, што столь умацавана не вельмі трывала, ён паспешліва падбіў абухам кіркі падвольны канец плашкі, толькі што адпілаванае бервенца, у якім засталася мецена ад дзюбкі кулі. Супакоіўшыся, што мацаванне нарэшце надзейнае, заняўся адпілаваным кругам, у цэнтры якога тырчэла куля. Паклаў круг надол і вастрыём рыдлёўкі раскалоў яго на дзве палавіны. З аднае з іх лёгка вылушчыў патрон і пачаў уважліва разглядаць месца, дзе ён сядзеў. След чатырохграннай атуліны, якая выразна вызначылася там, дзе знаходзілася шыйка патрона, сведчыў пра тое, што дзюрка з канца бервенца не прасвідравана, а глыбока праколата штыхом трохлінейнай вінтоўкі. Янка дастаў з кішэні патрон і без асаблівых цяжкасцей выцягнуў кулю. Бліжэй да генчка лямпы паднёс патрон і, заглянуўшы ў яго сярэдзіну, разгледзеў там згорнутую папяровую трубачку. Паспрабаваў вытрасці яе, але як ні трос яна не выпадала, бо раскруцілася і была таўсцейшая за шыйку патрон. Спачатку хацеў адкалоць ад круга трэску, каб ёю выклупаць згорнутую паперу, але потым успомніў пра круг шахцёрскай лямпы. Ягонаю дзюбкаю пасля некалькіх няўдалых спробаў нарэшце падчапіў і выцягнуў з патрона папяровую трубачку. Хаваючыся разгарнуў пажоўклы кавалачак паперы. На ім хімічным алоўкам было напісана па-руску: «Возле взорванного железнодорожного моста наш батальон, приняв удар на себя, прикрывал отход через реку 112-го стрелкового полка. Вся материальная часть и живая сила успели отойти за водный рубеж. Бревна и штабелей, за которыми мы укрываемся на лесоскладе, от бомбежки и артобстрела разлетаются, как спички. Переправа уничтожена, нас уцелело только шестеро, будем переправляться вплавь. Если погибнем, прощайте, комбат Павлович, командир роты Сиверцев, помком взвода Федоров, бойцы Иващенко, Синица, Лещеня». Янка уявіў сабе адважную шасцёрку, якая цалела ў кровапралітнай бітве і пад бамбёжкаю, і артабстрэлам, адрэзана ад сваіх, яшчэ спадзявалася на ратунак. Праўда, сярод іх былі тры камандзіры. Такі з ім жа вопытны чалавек Вадзім. На яго ён можа спадзявацца, няўжо яны не выберуцца адсюль на волю? Бач, не толькі мяне хочуць жыўцом пахаваць тут, так яшчэ і родныя сосны апускаюць сюды ў падзямелле. Прывезлі іх з таго ляснога склада, за штабелямі якога адважная шасцёрка стрымлівала націск азвярэлага ворага. Калі б хлопец выпадкова не натрапіў пілой на гэты патрон, дык ніхто бы не даведаўся пра бясстрашных шасцярых, а іх запіска засталася б тайнаю ў падземных глыбінях на чужыне. Да яму самому ніколі б не прыйшло нават у галаву, што ён пілуе на чужыне родныя сосны, умацоўваючы імі над сабою столь у змрочнай нары. Раптам яму здалося, што тое бярвенца, у якім сядзеў патрон з куляю, заскрыпела пад цяжарам навіслых над ім кіламетровых пластоў, нібы ў буру сасна ў лесе, і на ягонай паверхні, як пот, выступіла смала. Але прамое, трывала, яно падтрымлівала столь, засцерагаючы свайго земляка ад бяды. Сам ён, можа, яшчэ якім-небудзь цудам выкараскаецца адгэтуль, а яно ўжо навекі будзе пахавана глыбока па змрочнымі тоўшчамі. На радзіме, на паверхні, дзе-небудзь у аконнай раме ці ў дзвярах яно цешыла б людскі позірк, а тут ніхто яго не ўбачыць. Цікава, колькі год гэтая сасна набывала бронзавы загар пад сонцам, шумела на ветры зялёнымі галінамі. Янка склаў абедзве палавінкі расколатага круга і на толькі што адпілаванай паверхні па ногцем налічыў 12 гадавых колцаў. Значыць, сасна пражыла на зямлі меней за яго самога. Яна, як і ён, не нарадавалася ў волю святлом і сонцам, не выкупалася ў ліўнях, не нацешылася гуллівым ветрам, хоць і расла недзе на прыволлі, бо ствол яе таўставаты. Янка ледзь абхапіў яго пальцамі абедзвюх рук. А смалісты пах яшчэ мацней распаўсюдзіўся. Хлопцу ніколі не думалася раней, што невялікія сасновыя бярвенцы і плашкі водарам свае жывіцы могуць перабіць усе іншыя пахі ў змрочным падзямеллі. Ён кінуў позірк спачатку на тонкі кол пад сярэдзінаю плашкі, а потым на два бярвенцы, якія з абодвух канцоў падтрымлівалі яе, і ўявіў на іх месцы тры маладыя сасны. Бярвенцы ж былі трыма соснамі, золотыми стволами, зелеными галинами. Теперь ён не в родном лесе, у подземелье заблуди у трех соснах. Оказывается, сапраўды можно заблудить у трех соснах. На память пришла песня на муромской дорожце, стояли три сосны. Нудно и маркотно зрабилася на души, куды ни кинь, усюды клин. Час от часу до Янки подыходзіў Гільро. Даваў парады, дапамагаў мацаваць столь. Калі транспартёр спыніўся, Гільро сказаў па-нямецку: «Жан, перадышка, будзем абедаць». І рукою паклікаў да сябе. З аднае кішэні пінжака ён дастаў скрутак, а з другой жоўтую біклашку, сам прымасціўся на вялікую глыбу вугалю, а хлопцу паказаў рукою са скруткам на меншую. Разгарнуў газету, дастаў два бутэрброды, адзін падаў Янку, Пакуль Гільро разгортваў скрутак, хлопец ужо глытаў сліну, таму не стаў аднеквацца, а толькі як мага спакайней, каб не здацца нявыхаваным, узяў бутэрброд і ветліва сказаў дзякую. «Жан Поляк?» – здзівіўся Гільро. «Чаму?» – па-нямецку спытаўся хлопец. «Жан сказаў дзянькую. Тадэуш таксама гаворыць дзянькую, а Тадэуш Поляк?» «Я не Поляк, а беларус», – удакладніў Янка. «Беларусы? Хто гэта?» Разгублена паціснуў плячамі Гільро. «Ёсць такі народ», — па-нямецку сказаў Янка. «А і дзе ён жыве?» «Паміж Расіяй і Польшчай». «А, як эльзасы», — задаволіў сваю цікавнасць Гільро, нават ніколькі не здзівіўшыся, што хлопец гаворыць па-нямецку. Янка не стаў яму тлумачыць, што альзасцы нацыянальная меншасць, адны з іх размаўляюць па-французску, другія па-нямецку, а беларусаў уже ў 6 разоў болей, у іх свая мова, праўда, лёс іх не падобны. «Можа, Жан гаворыць і па-французску?» – ажывіўся Гільро. «Не, па-французску я не ўмею». «Чаму?» «У школе, дзе я вучыўся, вывучалі нямецкую мову». «Шкада. Гельро француз. Гельро няма з кім пагаварыць па-свойму». І ў гэтых словах і ў ягоным выглядзе адчувалася расчараванне.